Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želimo vam Žikica Simić, ova je emisija Leto u gradu, na talasima Radio Beograda 2. Na početku naše današnje emisije čuli smo kapetana Bigfarta i njegov Magic Band sa pesmom Clear Spot, koja je i dala naslov jednom njihovom albumu iz 1972. godine. Do ove playliste koja će uslediti u današnjoj emisiji došao sam tako što sam na prethodnih dana intenzivno slušao neke ploče Marka Lanegana i na tim njegovim pločama Laneganovim jer nalaze se neke zanimljive obrade pesama drugih izvođača i to mi je nekako bilo zanimljivo da je to napravimo jednu emisiju u kojoj ćemo slušati te pesme koje je Mark Lanegan odabrao za svoj repertoar i da pokušamo da ih ukrstimo s njegovim interpretacijama i da nekako otkrijemo kakva se to tajna krije iza muzike Marka Lanegana, koji je jedan od najpopularnijih rock pevača na našim prostorima. Svi se sećamo njegovih fantastičnih koncerata koje je imao u Beogradu i fantastične posećenosti tih koncerata i uopšte jednog neobičnog i nesvakidašnjeg kontakta između pevača i publike. Ovo je bila pesma, kao što je rekao, Kapetana Bigfoota, Clear Spot, koje je Mark Lanegan otpeo na jednom od svojih albuma, a on je u toku svoje karijere snimio i dva takozvana cover albuma, znači cela dva albuma sastavljena od njegovih obrada drugih pesama. Jedan novi se zove Imitations, izašao je 2013. godine, a onaj prethodni pod imenom I'll Take Care of You izašao 1999. godine. Čućemo sad po jednu pesmu sa ta dva albuma. Prvo jednu legendarnu pesmu koja se zove Mac the Knife. To je čuveni song tandema Kurt Weill, Bertolt Brecht iz Brechtove drame Opera za tri groša. Znate da Brechtovim dramama uvek ima i songova koji tim dramama daju neku posebnu dimenziju. Jedan od tih songova je i ovaj Mac the Knife ili Mac zvani nož. Imali smo prilike to i na našim scenama da gledamo. Čućemo kako je Mark Lanegan otpeo tu pesmu koja je, moram da kažem, bi bila i veliki hit i u ovom rockerskom svetu. Bobby Darin svoje vremeno imao zaista veliki hit, mislim čak i number one hit sa ovom numerom, a ona se inače nalazi na repertoaru mnogih poznatih rock pevača. I odmah potom sa albuma I'll Take Care of You čućemo pesmu Creeping Coastline of the Light, koju je Mark Lanegan preuzeo iz repertoara jedne manje poznate Los Angeleske grupe koja se zove Living Trains, a koju predvodi jedan neobičan čovjek koji nastupa pod pseudonimom Falling James, zapravo mu je ime James Mortland, a poznat je po tome što je bio, recimo, prvi suprug Courtney Love. I ne samo po tome, poznat je i po tome što se oblači u ženska odela i na taj način nastupa na sceni, što izaziva neke kontroverzne reakcije. Ali pesma koju je napisao, Creeping Coastline of Life, je zaista divna, a naročito u ovoj interpretaciji Marka Lanegana, koju će vam uskoro emitovati, odmah pošto Mark Lanegan otpeva pesmu tandema Bertolt Brecht, Kurt Weill, koja se zove Mac the Knife.
Sons of daylight, sons of dark are seen by none. And the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife, yes, MacHeath, dear, and he keeps it out of sight.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock and roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Mark Lanegan peva Creeping Coast Lights of Light, pesma iz repertoara grupe Living Trains, a inače Mark Lanegan je to snimio na svom albumu Take Care of You, koji je izašao 1999. godine. Pre toga smo čuli i legendarni song iz Brehtove drame opera za tri groša, Mac the Knife, u takođe Laneganovoj interpretaciji. Kad Mark Lanegan peva, nekako curi neka rafinirana melanholija iz tih njegovih interpretacija, koja ima vrlo zanimljiv, ja mislim, efekat na slušača ovih pesama. Inače, imate odličan snimak ove pesme Creeping Coast Light of Light na YouTube-u, kad je Mark Lanegan otpeo tu pesmu na svom beogradskom koncertu. Jako zanimljiv je to uradio i vrlo je zanimljiva izjava, odnosno najava te njegove pesme na tom beogradskom koncertu. A mi nastavljamo i dalje da slušamo pesme koje Mark Lanegan ima u svom repertuaru. Ovog puta ćemo čuti originalne verzije tih pesama. Jedna od njih se zove I'm Not a Loving Kind. To je pesma koju je napisao John Cale, takođe jedan legendarni rock muzičar koji je svoju slavu stekao svirajući pre svega u sastavu Velvet Underground, onda je veoma zanimljivom solo karijerom i sjajnim producentskim poslom koji je obavio na prvim albumima Patti Smith, sastava Stooges i Modern Lovers. Pesma se zove I'm Not a Loving Kind, to sam već rekao, a onda potom i sastav Gun Club, Jeffrey Lee Pierce je bio veliki prijatelj Marka Lanegana i Mark Lanegan skoro redovno izvodi neke njegove pesme, tako je i pesmu Kerry Holmes albuma Miami grupe Gun Club uvrstio u svoj repertoar. Evo kako to zvuči, ovo je John Cale, pesma se zove I'm Not the Loving Kind.
Come down to the little garden with me. Come go with me. Come go and see. Though I howl across fields and my eyes turn gray, are you still the same? Are you still the same? Carry home. I have returned through so many highways and so many tears. You let it never survive the heat of my hand, my burning hand, my sweaty hand. Your love never survived the heat of my heart, my violent heart in the dark. I have returned
through so many highways and so many tears. Come go and see. I know I've howled across fields and my eyes turn gray. Are you still the same? Are you still the same? So carry on. I have returned through so many highways and so many tears.
Yeah.
Sjajna pesma Jeffrey Lee Pierce-a, Carry Home i njegovog band The Gun Club sa albuma Miami. Pre toga smo čuli i Johna Cale-a u pesmi I'm Not a Loving Kind. Johnny Cale je jedan od legendarnih rock likova, je originalni član sastava Velvet Underground, što je jedna činjenica koja u svakom slučaju treba da se uvažava. Kao i naravno i pesma koju je napisao Jeffrey Lee Pierce. Sve ove pesme koje vam danas emitujemo nekako smo pronašli na nekim pločama na kojima peva Mark Lanegan i zahvaljujući tim njegovim interpretacijama, eto ih i u današnjem izdanju emisije Leto u gradu, vam našem malom rokerskom intermecu koji treba ovim prepodnevnim časovima da vas nekako osveži i da vam ponudi tu cool muziku za ovo dugo toplo leto koje nas je pritislo sa svih strana. I sad smo došli do sastava Walkabout, njihov čuveni, rekao bi se, kultni album među ljubiteljima njihove muzike, koji se zove Satisfied Mind. To je također takozvani cover album na kojem su oni obradili neke pesme koje za njih mnogo znače i pozvali su specijalnog goste da nastupaju u nekim od tih pesama i za njihovo izvođenje legendarne pesme Charlie Richa, Feel Like Going Home, kao gosta su uzeli Marka Lanegana i on je tu zaista dao izuzetan doprinos, on je svojim glasom ovoj pesmi Feel Like Going Home, koja je potresna sama po sebi, dao neke potpuno nove dimenzije, rekao bih. Evo kako to zvuči sa tog albuma Satisfied Mind, koji se inače pojavio 1993. godine i koji u toj nekoj kategoriji cover albuma svakako je plasira negde pri samom vrhu. Pesma se zove Feel Like Going Home, sastav je Walkabouts, specijalni gost Mark Lanegan. Thank you.
Radio Beograd 2.
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pre ovih reklama čuli smo sastav Walkabouts u čuvenoj pesmi Charlie Richa, Feel Like Going Home. Kao specijalni gost u ovoj interpretaciji pojavio se Mark Lanegan. Njegove interpretacije su nekako bile inspiracije za ovu playlistu koju vam danas prezentiramo u emisiji Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Naime, slušajući njegove ploče, odnosno diskove posljednjih dana, eto, otkrili smo čitav niz tih nekih njegovih sjajnih izvedbi, nekih pesama koje su povezane sa drugim autorima. Mark Lanegan je uvijek izvodeći te pesme nekako im davao neke nove dimenzije i nova neka značenja, i eto, to je bila inspiracija da eto i danas čujemo tu te pesme, a one u svakom slučaju imaju taj neki cool sastojak koji ovog inače fantastičnog muzičara izdvaja od ostalih. Tako je bio slučaj i sa njegovom interpretacijom čuvene pesme Gina Clarka, Some Misunderstanding, koja se nalazi na onom čuvenom albumu Gina Clarka No Other, a koju je u svoj repertoar uvrstio tandem iz Velike Britanije Soul Savers. To je jedan elektronski tandem koji ima jednu posebne afinitete prema roku i countryu i bluesu, i oni su odabrali za svoj album Broken iz 2009. godine tu pesmu Some Misunderstanding, i pozvali su Marka Lanegana da on to otpeva, i naravno Mark Lanegan se prihvatio tog posla i napravio pravi spektakl pevajući tu inače legendarnu pesmu Gina Clarka. Evo kako to zvuči u današnjem izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Soul Savers sa Markom Laneganom, pesma je Some Misunderstanding.
Just how
Bio tandem Soul Saver sa njihovog albuma Broken iz 2009. godine. Čuli smo njihovu verziju pesme Gina Clarka So Misunderstanding. Kao glavni pevač se pojavio Mark Lanegan, koji nas inspirisao svojim repertoarom na ovu, za ovu našu današnju emisiju. I neka vrsta fine melanholije, rafinirane curi iz ovih njegovih interpretacija, i mislim da je to nekako i pogodno za ovo vreme u kojem se nalazimo. Evo još dve pesme koje smo takođe pronašli na nekim pločama Marka Lanegana. Prvo od njih smo već čuli u njegovoj interpretaciji Make the Knife, to je pesma, kao što rekao, Bertolda Brechta i Kurta Weila, iz Brechtove drame Opera za tri groša. Ovog puta ćemo čuti neobično izvođenje, jedno, kako bi se rekao, klasično izvođenje, Dave Van Ronk, legendarni folk muzičar sa Greenwich Village 60. godina, čovjek koga su zvali gradonačelnikom Greenwich Village, čovjek koji je prihvatio Boba Dylana kada je početkom 60. godina stigao u tu njujorsku četvrt, je na svoj specifičan način izveo pesmu Make the Knife, i to ćemo da čujemo. A onda ćemo čuti pesmu iz repertoara grupe Kings, Ray Davis, jedan od najvećih autora rock pesama svakako. Njegova grupa Kings, album Kinda Kings iz 1965. godine, na kome se našla pesma Nothing in the World Can Stop Me From Worrying About the Babe, the Girl, koju je takođe Mark Lanegan otpevao za jednu kompilaciju koju je izdao neki magazin, koji, a ta kompilacija se bavi pesmama Rea Davisa. Da li je to bio Uncut ili Mojo, ne znam tačno. Čućemo kako su Kingsi pevali tu pesmu. Evo, Deva Van Ronka po prvi put u emisiji Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2 peva čuveni song Mac the Knife.
Shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has McKeith, dear, and he keeps it out. out of sight. When the shark bites with his teeth here, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, as McKeith, dear. So there's not a trace of red on a sidewalk. Sunday morning lies a body once in life. Someone sneaking around the corner. Someone Mack the knife. Some are children of the darkness. Some are children of the sun. You can see the sons of daylight. Sons of dark are seen by none. And the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has McKeith, dear, and he keeps it out of sight.
Met a girl, fell in love, glad as I can be. Met a girl, fell in love, glad as I can be. But I think all the time, is she true to me? 'Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl. Found out I was wrong, she was just too timing. I found out I was wrong, she just kept on lying. Now she tries to tell the truth, and I just can't believe. 'Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl. Tell me, who can I turn to, just who can I believe? I try to put her out of my mind, she'll only cause me grief. But I love that girl, whatever she's done, you know it hurts me deeply. 'Cause there's nothing in this world can stop me worrying about that girl. I know she's been with other fellas, why she keep on lying? It hurts me so when she says nothing, I really feel like dying. I ache inside every time I think, I know it's just my pride. 'Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl. 'Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl.
Bili su ovo Kings i Ray Davis, sjajna pesma, i eto tako dođe smo do kraja današnjeg izdanja emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Za sam kraj, Nick Cave i njegov band The Bad Seeds, pesma Brompton Oratory, koja je također bila na repertoaru Marka Lanega na njegovom albumu Imitations. Vesna Tošić je bila tonski realizator ove emisije, Jelena Bradarić organizator, a moje ime je Žikica Simić, ovo je Nick Cave. Thank you.
steps I climbed. Hail this joyful day's return. Into its great shadowed vault I go. Hail the Pentecostal morn. The reading is from Luke 24, where Christ returned to his loved ones. I look at the stone, apostle. I would not have to see.